Og var faðirinn sem sagði þér þetta?
Ég heyrði þessa sögu, ég bara man nú ekki lengur en ég, þegar hún var sögð í verum sem sagt, það voru ýmsar sögur svona slíka. Og það má nú vel vera að þetta sé nú ekki beint náttúrunafn heldur hafi ég sagði að vera gerðu þetta annað nafnið. En það, þessi saga var sögð þarna og var að list fleiri sem að kunnana heldur en ég hef.
Já.
En nú er sem sagt að öll verstöðum lokið þarna og ekki lengur sagðar sögur.